قنويو للبيك ورسيني صومالي وامد واولي وميرة وقنويو للبيك ورسيني بيدي بيدي ما كمار انت مضحه ومجهه ما كمار انت
بسم الله الرحمن الرحيم دغستيال كوسو دوادا برامج كفاقيداده وركه راديو مقدشه عدك جمهوريه الصوماليا
بيدي بيدي ما كمار انت
subaxnimo axad ah taariikhda ay ku beegan tahay 19ka bisha 12aad December sanadka 2021 saaxiib raamishku waxa idin soo saaray halkaan ka tabinaya anigu ah Yunus Duran Cali qodobada ugu waaweyn waxa kamida abaar saameen ku yeeratay dadka iyo dunyada oo laga soo warinayo gobolka Hiiraan waxaad kala maqli doontaan doorashada 4 kamida guraasta golaha shacabka deegaan doorashaduna tahay gobolada Waqooyi oo maanta ka dhacaysa magaalada Muqdisho faahfaahina ayaan idin kaga hayaa xukuumadda Soomaaliya waxay ka warbixisay sida laga yeeliyo go'aannada ay gaareen gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka xil xubnaha ka tirsan gudigaas raisul wasaaraha uu ceyriyay waxaad kala maqli doontaan booliska Puntland oo gacanta ku dhigay kooxaha ku hawlanaa jarista dhirta digniin adag ay u direen dadka ku hawlan arrimahaasi ciidamada dawladda oo howlgala ka dhanaar gacsada la shabaab ay kisaacadii la soo dhaafay ka fuliyeen deegaanno hoostaga magaalada Dhuusam Reeb qodobadaas iyo qodobo kale ayaa maqli doontaan marka la kusoo dhawaada faaqidaada wararka raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya
Soomaali waamid waawli yumeera wasana weeyo melbayka
marka la saaxiibayaal subax wanaagsan aan ku bilowno qodobkiini koowaad ee barnaamijka abaara daran ayaa laga soo wariinayaa dadkii iyo duunyadana saameen ku yeeshay deegaanka kamid ah gobolka Hiiraan madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle ayaa dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka waxay ugu baaqeen inay gurmad u sameeyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanka kamid ah gobolka Hiiraan xoolihii ayaa dhamaaday balse hadda waxa la sheegayaa in dadku aad u liitaan wariyeheena Cabdi Shakuur Ismaan Cali biladweynna inooga soo warrama ayaa qadka si toos ah ugu jira Cabdi Shakuur soo dhawow bal waxaad warbixin naga siida abaaraha ka jira gobolka Hiiraan
sidaa sheegtada abaaraha ee ka jira gobolka Hiiraan oo marba marka dambeysa saameyn ku yeelanaya dadka reer miyiga ee ku nool deegaanada hoose ee madashada degmada ku kooban yahay gobolka Hiiraan abaaraha ugu xoogan ayaa waxay ku dhufteen inta u dhaxaysa Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo dhul hoos ah oo dadka reer miyiga ay deganaayeen xoolaha ay ku dhaqan jireen ayna u daaqan jireen cagaarka halkaas iyo biyaha roobka ka soo rogmada ee xareedda loo yaqaan ayay u sameysan jireen goobo waaweyn oo ay ku keysan jireen sanadii labaad sidii laga filayay oo ma deen roobka taasi oo keentay in daaqsinkiina uu yaraado biyihiina ay gabaabsi noqdaan goobaha qaarkoodna biyaha ay ka guraan oo haddana ay biyaha ay u doontaan meel ka fog halka ay ku nool yihiin oo xoolaha sidoo kalena ay ugu arooriyaan si ay biyaha u socdaan bulshada waxay ku sheegayaan haddii aan loo sameynin gurmad degdeg ah oo biidamin ah oo dadkii dunida halkaas ku nool ay xaalad khatar ay ka soo yihiin deegaanada Teedan iyo deegaanada kale ee hoosimaada ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa deegaanada ugu daran oo dadka xoolo dhaqatada oo geela ariga dhaqda oo halkaas ku nool ayaa inta badan dhibaatooyin xoogan ay ku haystay waxaana mas'uuliyiinta maamulka gobolka gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana ka xigeenka dowlad goboleedka mudane Yuusuf Axmed Hagar oo dhawaanahan safar shaqo ku jooga magaalada caasimadda ee Muqdisho oo saray soo gaaray balad weyn oo sheegay in maamulka Hirshabeelle uu qorsheeyay deegaanada abaaruhu ka jiraan iyo oonka aad ku daran 100 booyadood oo biyaha oo si degdeg ah loo gaarsiin doono taa beddelkeedana wuxuu baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga inay gurmad la soo gaaraan dadkaasi Soomaaliyeed ee abaarta ku afsatay isla markaana biyaha haddana ay aadka ugu liitaan oo degdeg in loo gurmado biyaha iyo baadka intaba ayuu si gaara u arabaabay madaxweyne ku xogeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shalay ka baaq u diray dowladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga gudoomiyaha gobolka Hiiraan Madana Cali Jeed Ismaan tan iyo markii abaaraha xoogan deegaanada ka bilowdeen waxa uu u diray guddi soo qeymay heerka ay gaarsiintay abaaraha si looga jawaabo iyadoo la kaashanayay dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga shalay toomar oo warbixin la wadaagay madaxweyne ku xigeenka Shabeel waxa uu sheegay in hay'adaha iyo maamulka dhamaan deegaanada abaaraha laga soo sheegayo ay ka soo sameeyeen xog aruurin ku aadan abaarta iyo saameynta ay leedahay iyo waxyaabaha daruuriga ee degdeg loogu baahan yahay waxa uu sheegay in hay'adaha ay kala hadleen in dhinacooda ay iyagana waajibaadkooda saaran haddii dadka loo gurmanayo haddii dhibaato ay jirto la gudbinayo intaba ay gutaan ka maamul ahaana waxa uu sheegay weli inaysan warbixintu dhammaystirmin oo haddana gabagaba ay u marayso taa bedelkeedana loo baahan yahay bulshadaas ee dhibaataysan abaaraha ay halakeeyeen iyo rooyirada jirta in gurmad dhan walaba hadii hal raashinka iyo biyaha loo gurmado oo lala gaaro si aan loo lumin bulshadaasi miyiga ku nool oo inta badan ay ku tirsan yihiin dadka magaalooyinka waaweyn ku nool hadii hal caanaha iyo hilibka oo magaalooyinka inta badan laga isticmaalo dhanka miyiga ay ka yimaadaan iyadoo taas laga duurayana loo baahan yahay in gurmad loo sameeyo qof waliba inta uu dhaamo qof weelkiisu inuu waxtaro hadii hal daawo iyo raashin iyo biyo intaba deegaanada ugu badan ee abaaraha aad ku qalafsan ay ka jiraan oo xoolaha ugu badan ay ku nool yihiin waa lagu dhaqdaa heerade waa deegaanada hoos yimaada degmooyinka Mataban iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan deegaanadaas masaafooyin badan degmooyinkaas masaafooyin aad u waaweyn ay isku jiraan waxaana u dhexeeya dhul aad hood u ah oo ku wanaagsan dhaqashada xoolaha iyo deegaanka intaba bulshadaas oo xoolo noocyo kala duwan dhaqda oo laba sano isku xigta roob sidii ay filayeen aan u helin daaqsinkeena ku yaraaday biyihiina qaarkood lasoo sheegayo goobihii biyaha ay ku kaysan jireen ee gaabsi yihiin qaar bay ka gureen taas waxay ka dhigan tahay in biyaridaas ay saameyn doonto dadka iyo dunida deegaanada isku nool haddii aynu helin gurmad dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga iyo guud ahaan wadanka Soomaaliya ayaa maamulka gobolka uu sheegay warbixinada ka imaanaya deegaanadana waxay sheegayaan in dadka marka laga yimaado caawimaad yar oo ay ka helaan dadka walaalahooda ee maxsaniinta ay ku nool magaalooyinka waasi iyo qurbaha oo biidhaamin sidaas u badnayn u sameynaya dadka abaaruhu ay aad ku saameeyeen ee ku nool miyiga gobolka Hiiraan
ma socdaan gurmad haatan loo sameynaya ama dhaqdhaqaaqyo loogu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen maadaama ku sugan tahay magaalada Beledweyne
magaalada Beledweyne waxa ka soconaya gurmad dhalinyarada iyo dad kale maxsaniinta intii tabaro meel dhigtaba waa ay dadaalayaan oo xarkaysa iyagoo booyada u diraya daawooyin iyagoo u diraya iyagoo markaasi dhan waliba oo waxay ay awoodaan u sameynaya walaalahooda abaaruhu ay ku habsadeen ay ku nool miyiga gobolka Hiiraan balse marka loo fiiriyo baahida ka jirta miyiga ay abaaruhu sababeen wuxuu baahan tahay kaalmo caalami ah sida maamulka ay u sheegeen hay'adaha iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed inay si wadajir wajahaan abaarahaas oo inkastoo aanay jirin ilaa inuu tababa u dhintay balse xoolihii ay baaba'ayaan cudurro sidoo kale ayaa jira oo xoolihii ku dhacaya oo neefka si degdeg ah markaasi uu ku ruxbaxayo
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyihiina gobolka Hiiraan Cabdishakuur Cismaan Cali oo warbixin kooban naga siinayay abaaro daran oo laga soo wariniyay deegaano kamid ah gobolka Hiiraan waxaana abaarahaasi dadka la kamid ah madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle si gaar a madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo shalay gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan markaana haddaan Muqdisho dib ugu soo noqono doorashada afar kamid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacdo xarunta dugsiga tababarka ee jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho shalay oo sabti ahayd ayaa qorshe u ahaa inay ka dhacdo doorashadaas balse dib ayaa loo dhigay sababo aan la shaacin kadib qoraal ka soo baxay guddiga maamulaya doorashadaas waxaana kuraasta la qabanaya doorashaduda maanta ay kaliyihiin hoob 262 hoob 229 hoob 254 iyo hoob 255 guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa horay u qabtay doorashada 10 kamid ah kuraasta golaha shacabka waxaana sidoo kale lagu wadaa in maalmaha soo socda iyadana magaalada Kismaayo ay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay maamulka Jubaland magaalada Muqdisho si gaar ah aaga doorashada ay ka dhacday iskool buluusiya ayaa aad loo adkeeyay amankeeda waxaana doorashadaasi lagu wadaa in saacadaha soo socda ay bilaabato markaana Puntland hadii aan fiirino laamaha amaanka dowlad goboleedka Puntland ee degmada Carmeeyo gobolka Bari ayaa howlgalka saacadii la soo dhaafay waxay ka fuliyeen tuulooyin badan oo dhacay deegaankaas waxana ay gacanta ku dhigeen kooxo xaalufin ku hayay deegaankaas oo aad u tiro badan sidoo kale ciidamada ayaa gubay intii howlgalku socday goobo dhuxul ay ku shideen dadka ay gacanta ku dhigeen kadib howlgalka baadiyaha Carmeeyo ka fuliyeen Xabiib Maxamuud Shire taliyaha booliska Carmeeyo ayaa ka warbixiyay howlgalkan isagoo digniin adag u diray kooxo baxsaday intii howlgalku socday kuwa la soo qabtay mooye kuwaas oo gacanta ciidamada booliska fakaday
todobaadadkan waxaan qodnay howlgallo aan ku xaqiijinayno amaanka deegaanka waxaan tagnay waxaan ka howlgalay meesha la dhaho Baroxle iyo togakan Buraan naciidisa hoose iyo farqayaayo aggaas waxaan ugu tagnay qolooyin ka shidaaya dhuxul ceel ka hor waxaan helay ribood ah in ma garanaysaa qoladaas ay dhuxul shidaayaanin oo deegaanka xaal xun ku wadaanin sidaa daraaddeed markaan ka howlgalay waxaan la kulanay hogihii ay shidaayeen kadibna waxaan sameynay hogaha oo soo gubnay waxaan haynaa agabkii iyo ma garanaysaa biyihii iyo qalabkii ay siteen dhammaantood dadkii hawsha sooday oo ma garanaysaa dhulka iyo dhirta jaraayay daaqa iyaga laftigoodana gacantaanu qayb ka mid a kusoo dhignay sidaa daraaddeed marka waxaan leenahay dadka noocaas ah oo dhirta iyo deegaanka xaalufinaya waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaaniin oo arintaas ay magaranaysaa sidaas loo gubay ay magaranaysaa dowladda ugu soo jeedo oo aysan magaranaysaa dibdama ugu noqon waxaan rajaynaynaa insha allah oo bulshada aan ka wacyigelinaynaa in dalka iyo deegaanka kulwa la dhaqaalaysto ciidanka booliska had iyo gooraale waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataaniin amniga guud ahaan iyo dadkaas dhuxulaysatada ah oo deegaanka gubaya marka waxaan sameynaynaa insha allah bulshadana u sheegaynaa inay nagala shaqeeyaanin dadkaas gubaya deegaankaas iyo garanaysa xaalufinta ku wada deegaanka degmooyinka degmada Carmo iyo degmooyin tuulooyinka hoos yimaada kulwa waxaan leenahay waa ka wacyigelinaynaa insha allah degmooyinka kaletuna waxaan leenahay waxaan iska kaashan doonaa cidda noocaas ah oo dhulka iyo xaalufinta deegaanka wada inay magaranaysaa nagala shaqeeyaan iyo waxaan u mahadcelinaynaa taliska booliska gobolka Bari oo nagala shaqeeya howlgalladaas iyo dhammaan wacyigelinta bulshada aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa
kaasi wuxuu ahaa taliye Xabiib Maxamuud Shire taliyaha booliska deegaanka Carmo ee gobolka Bari dhowr mar ciidamada booliska gobolada dalka waxay gacanta ku dhigeen kooxo xaalufin ba aan ku hayaa deegaanka dhanka kale xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ka warbixisay sida laga yeeliyo go'aanadii ay gaareen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee 7 xubnood shalay guddigaas ka tirsan ra-iisul wasaaraha uu ceeriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo uu la hadlay warbaahinta qaranka si gaar raadiyo Muqdisho ayaa arintan uga warramay xalay wariyeena Cusmaan Aadan
wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa uu soo gaaray maanta magaalada Baydhabo xarunta gargaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dadweyne fara badan iyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu hogaaminayo madaxweyne Cabdixaliix Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa garoonka kusoo dhaweeyey ujeedada socdaalka ra-iisul wasaaruhuna waa ujeedo badan oo marka hore waxaa uu ka qaybgeli doonaa munaasabada saddex guurada markii maaragtay madaxweynaha la doortay madax qalaa kasoo qaybgeli doonta wadatashiyo weyeli doonaan oo gaargaar ah oo aan maaragtay informal oo aan ahayn kuwa toosa wuxuu la kulmi doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale laga hadli doonaa maaragtay arrimaha abaaraha iyo sidii dadka maaragtay abaaruhu meelaha ku dhufteen iyo xaaladaha abaaraha ayaa laga hadli doonaa arrimaha maaragtay doorashooyinka iyo wixii ku saabsana waa maaragtay si kafal kafool la isku maaragtay wareysan doonaa madaxda halkan iman doonta iyo ra-iisul wasaaraha intay suurgasho waxaana maaragtay ujeedku uu yahay sidii doorashada ay u socon lahayd maaragtay wasaaruhu wuxuu u hambaliyay shacabka iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo isagoo rajaysan ka fiis kale inay ku gaaraan horumarin baraare
dhanka doorashooyinka maxaa u yahay qorshaha ku aadan socdaalka ra'iisul wasaaraha ee baydhabo
kulli xalay ayay ahayd markii ay madaxdu ay wada shireen oo kulan fogaan ayar ay isku arkeen oo arrimaha doorashada ay aad uga hadlayeen oo looga hadlay dardargelinta doorashada iyo sidii doorashadu horey ugu socon lahayd iyo sidii doorashada maaragtay cabashooyinka jira iyo dadka maaragtay tabashada qabay mashruuciinta midooda mashruuciinta ay kamid yihiin maaragtay cabashadooda wax laga qaban lahaa arrimahaasna kulley dhammaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii goboleedyadu way isku raaceen waxaana loo ballamay in shir la isugu yimaado waqtiga maaragtay ugu dhow ra-iisul wasaaraha shaacin doona waqtiga shirkaas la qabanayo iyo meesha lagu qaban doono shirkaasana maaragtay si aada looga hadli doono arrimaha dhamaystirka doorashooyinka iyo siwaansaankooda aada iyo aada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waa qoraal uu soo saaray wax uu ku sheegay maaragtay guddigaas inay howlihii ay qabteen ilaa hadda iyo sida maaragtay ay u maareeyeen aan kalsooni dadka soomaaliyeed aan ku qabin oo dad soomaaliyeed maaragtay shacabka soomaaliyeed cabashooyin iyo musharaxiinta iyo dadka aadanayaasha o dhan ba ay maaragtay aada u daraynayeen marka markii maaragtay wadatashi iyo baaris iyo hogaalnimo maaragtay ku sameeyay ra-iisul wasaaruhu waxa uu go-aansaday inuu maaragtay xilka ka qaado xubno kamid a guddiga doorashada awalna isagaa magacaabay haddii doorashadu ay hagaagto wanaagaas maaragtay hormuud waxaa ka noqon doono ra-iisul wasaaraha haddii doorashada ay xumaatana qofka lagu eedaynayo maaragtay ama lagu cambarayn doono waxawaaye waa ra-iisul wasaaraha marka si doorashadu ay uhufnaato ayuu haddii jeer diirada saaraya arrimahaas ayna la xiriirtaa hadda qof gaara nacayb gaara qof uu qabay iyo qof maaragtay jacayl uu qabay iyo haba yaraatay wax ashkaasi shaksi ku saabsan maaha mar walbana ra-iisul wasaaraha wuxuu samaynayaa wixii ummadda soomaaliyeed dan u ah doorashadeeda dan u ah doorashadan horey ugu socon karto marka dadkan maaragtay hadda laga qaaday xubinnimadii ay meesha ay ka tirsanayaan guddiga khilaafaadku waxay la xiriirtaa un maaragtay inay hawshoodii u gulan waayeen sidii ahlgudasho la-aan maaragtay iyo inay maaragtay siyaasadu ku milmeynayo arrimahaas ayaa maaragtay lagu eedeeyey taasaana maaragtay looga dhigay qiil sababta halka looga saaray dabcan haddii qof soomaaliya meesha laga saarana qof kale unbaa la magacaabay oo guddigaasna maaragtay wuu sii shaqaynayaa shaqadiisana wuu wadanayaa saasaana maaragtay rajaynaynaa in hawshu ay u socoto insha allah haddii iyo digmana doorashadu ay maaragtay guddigaas noqon doonaan guddi arrimaha loo xil saaro sidex dhexaada ku fuliyo hawshooda oo madax bannaan
waxaa jiray go-aano muro badan dhaliyey oo guddigaas ay qaateen kaasoo sabab u ahaa dadka qaar ay leeyihiin in la kala diro guddigaasi ma jirto arrintaas
guud ahaan shaqadii ay qabteen unbaa dib loo fiiriyay laakiin hadda mid gaara iyo mid maaragtay hadda aan carabaabayna ma jirto laakiin guud ahaan habdhaqankii xubnahaas guddiga doorashooyinka ay la dhex joogeen iyo anshaxii doorashooyinka sida ay u baalmareen arrimahaasaa maaragtay loo eedaynayaa sababtoo ah guddigu waa ballaaran yahay waa xubno fara badan marka in xubno 21 maaragtay 7 qof laga saaro waa garan kartaa sababta ay ku mutaysteen in ay maaragtay iyaga gaar ku ahayd laakiin guddigi intiisii badnaa waa joogaa waana shaqaynayaa hawshan waa sii soconaysa insha allah
go-aano ay qaateen oo dib loogu laabanaya miyaa jira
maya ilaa hadda go-aan ay qaateen oo dib loogu noqonayo la sheegay ma jirto waxaa maaragtay la sheegay oo ra-iisul wasaaruhu uu waqadaa soo saaray uu ku cadeeyey in xubnaha guddiga xilka laga qaaday
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya weli waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka faaqidaadda wararka raadio muqdisho
Somali waamid waawliyo meyra matana weeyo melbayka warra
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa howlgallo ka dhanaa hargagixisada Al-Shabaab saacadii la soo dhaafay waxay ka fuliyeen deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi wariyashiin ku sugan dhuusamareeb ayaa inoo sheegay in ciidamada dawladda haatan howlgal ay ka wadaan tuulooyin u dhow deegaanka Godoono dhuusamareeb u dhow shalayn ee halkaas ay tageen milishiyaadka argagixisada Al-Shabaab balse ciidamada dawladda ayaa gaaray deegaankaas waxaana halkaas iskaga xarray milishiyaadka Al-Shabaab ciidamada dawladda oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka noocyadoodu kala duwan ayaa lagu arkay tuulooyin u dhow deegaanka Godoono lagu sheegay in ay halkaas shalay tageen milishiyaadka argagixisada Al-Shabaab xubno ka tirsan gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb oo hoggaaminaya ciidanka dib u loo wareegay deegaanka Godoon ayaa raadiyo Muqdisho si kooban uga warbixiyay howlgallada ay ka wadaan deegaankaas oo xalay ay gaarin Al-Shabaab.
Deegaanka Godoon aan hadda ku suganahay halkaas laabta waxaa yimid niman khawaarij ah oo tuuga ah oo caray iska dhowrada xabeebahan oo hadda meel ka dhacay marka dadkii shacabka ah ay isu yeereen ayay u khudbaynayaana magaalada markaa dhinaca galbeed ka soo gelaynay magaalada heeraan marka waa ay carareen deegaanka dhibaato jiran yahay waa hadda dhowaa wax shidaal ma jiraan jiraan xaaladda shacabku sidii u kala socotaa magaalada hadligeeduna waa sugan yahay ciidamada dawladda hadda jooga
Godoon oo deegaan nabada ahayd miyayse ku sugnayn ciidamada dawladda ah oo ilaaliya amnigeeda maxaa sababay in Al-Shabaab imaadaan
horta nimankan waa niman tuuga ah oo baabuur shidaal u jira oo iska daba wareegaya oo hadda meel ka dhacaya ciidamada dawladduna wadanka dawladdu ka talaga maan warbaa kama ciidanka dawladdu ma joogo laakiin si guud wadanka looga joogaa meesha kama aynaanu fogeyn oo maaragtay isla markii aan maqalnaga waa soo aadnay ayar waradda inay hadda maaragtay ciidamada dawladda aysan birdhigi karin way ogyihiin way ka carareen marka deegaanka hadda ammaankiisuna waa sugan yahay nimanka hadda khawaarijtaana ma joogaan oo waa ay ka carareen sababta ay ku imaan karaan ma dee
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Cabdi Cabdiraxmaan Geedo Qorow waxa isla soo gaarnay qaybihiinii ugu dambeeyey ee barnaamijka faaqidaada wararka raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya markaana haddii aan fiirino magaalada Baydhabo shalay waxa gaaray ra-iisul xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobli wafdi ballaaran uu hoggaaminayo sidoo kale magaaladaasi maanta waxaa lagu wadaa inay gaaraan katisan dowlad goboleedyada sida wararka qaar ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay kulamo xalay ka dhacay magaalada Baydhabo waxa haatan qadka si toos ah ugu jira wariyeena Baydhabo ee warbaahinta qaranka Siraj Sheikh Saaq sida kulamadii ugu dambeeyay ee magaaladaasi ka dhacay iyo wafud la sheegay in magaaladaasi ku jahayeen
arunta kumel gaarka maamulka koonfur galbeed wafdi uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roobley ee qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya xalay ilaa iyo saaka waxaa jiray kulamo uu la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale dhalinyarada haweenka kulamadaasi waxay ahaayeen kuwa ra-iisul wasaaraha uu la qaadanayo bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa sidoo kale kulamada barbar socday kulamo kale uu la qaadanayay siyaasiyiinta kasoo jeeda Koonfur Galbeed waxaana inta badan kulamada sida ay sheegay looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sida doorasho xor iyo xalaal ay ugu dhici lahayd deegaanada Koonfur Galbeed ra-iisul wasaaraha Maxiisa waxaa asal u ah in uu ka qaybgali doono habeenka caawa xaflad weyn oo ka dhici doonta magaalada Baydhabo taas oo looga dabaaldegayo sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay markii la madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta galeen la doortay saaka waxaa sidoo kale la rajeynayaa in magaaladu ay soo gaaraan madaxweynayaasha maamul goboleeda Galmudug iyo Puntland iyo madax kale kuwaas oo dhammaantoodii si diirin loogu soo dhaweyn doono magaalada Baydhabo waxaana xilligan dadku ay isku aruurinayaan ama ay ku sii qulqulayaan airportka magaalada Baydhabo halkaasi oo wafuud ay kasoo degi doonaan islamarkaasina soo dhaweyn diirin looga sameyn doono wafuuddaasi iyo wafuudda hore u joogtay dhammaantoodii caawa ayay ka wada qaybgeli doonaan munaasabadaasi lagu xusaayo sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay markii madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta galeen la doortay waxaa sidoo kale magaalada ku sugan fanaaniin caan ku ah geyga Soomaaliya iyo siyaasiyiin iyo dad aada u fara badan oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa ka kala imaaday kuwaasoo maalmahan ba runtii kusoo qulqulay magaalada Baydhabo qayb ka ah dadka ka qayb galaya munaasabada marka madaxweynayaasha maamul goboleed Puntland iyo Galmudug ayaa hadda airportka loo joogaa oo saacadaha soo socda la rajeynaya inay soo degaan
siyaasiga ka soo xawaa wariyaha Siraj Sheikh Saaqo oo naga warbixinayo kulamo xaalay risaaraha oo magaaladaasi ka waday iyo xubno ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada oo maanta ku wajahan magaaladaasi. Marka aan fiirno akhbaaraadka caalamka ugu waaweyn, cabsi ayaa laga qabaa dagaal loo adeegsado hubka nukleerka inuu dhexmaro dowladaha Pakistan iyo Hindiya oo jaraa. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in haddii ay Hindiya ay weerar cirka ku qaado dalkiisa Pakistan, loogu jawaabi doono tallaabo la mid ah ay qaado. Wareysi uu siiyay telefishinka laga leeyahay dalka Qatar ee Al Jazeera ayaa Imran Khan wuxuu ku yiri haddii ay xukuumadda Hindiya ay sidaas sameeyso, markaas waxaan ka baqayaa in labada qowdood ee nukleerka ku hubaysan ay wajahaan. Imran Khan wuxuu sheegay haddii xisbiga BJP ee dowladda Hindiya uu ku kaco fal weerar, arrintaas ka dhalan karta cawaaqib xamad daran oo saameyn ku yeelata dalka Hindiya, ayaa uu tilmaamay. Sidaasi markuu ka hadlayay Kashmir qaybta Hindiya, ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay tahay mid cabsi ah. 8 milyan oo reer Kashmir ah ayaa lagu qasbay inay ku noolaadaan xabsi furan, iyadoo dadkaasi cabsi ka qabaan ciidamada Hindiya, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan. Intaas ayaan saaxiibayaal ku soo afmeerinaa barnaamijkii faaqidaadda wararka raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta aad kala socoteen. Inta barnaamijka noocan ah ku kulmi doona saaxiibayaal, sidaas iyo amaana Allah, heestan ayaa idinkaga tegaya.
Waa sawd maano.